Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Tüyənzadə
və Ülviyyə Səzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dalğadan AM 15.30 12.96 tezliklərindən dinləmək mümkündür.
Hələ isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT rəsmisi Heikki Talvitiyev.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karaciç bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən Tacikistan vətəndaşına 21 il iş kəsdilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
ATƏT həm prezident seçkisindən əvvəl, həm də seçkidən sonrakı proseslərdə iştirak eləyəcək. Azərbaycan hökuməti qərarlıdır ki, bu dəfə seçkini daha yaxşı keçirsin və hökumət ATƏT-i seçkiləri izləməyə dəvət eləyib. Bunu ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Heikki Talvitiyev deyib. O bildirib ki, hazırda qurum müşahidəçi komandanın tərkibini və sayını müəyyən eləyir. Prosesə neçə parlamentarinin cəlb olunacağı isə hələlik məlum deyil. Talvitiyev deyib ki, Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT yalnızca seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkinin nəticələrində maraqlı deyil. ATƏT rəsmisi əlavə edib ki, səs verən biz deyilik, Azərbaycan vətəndaşları, biz prosesi sadəcə qiymətləndirəcəyik.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bugün Azərbaycana gəlir. Semnevi avqustun 2-sinə qədər davam edəcək səfərində Bakıda müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün idi ki, Ədalət və İnkişaf partiyasının bağlanma məsələsi müzakirə edildi. Məhkəmə partiyanın bağlanma iddiasını təmin eləməsə də maliyyə yardımının azaldılması barədə qərar çıxarıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç məhkəmənin qərarını bu cür elan eləyib.
6 arkadaşımız kapatılması yönündə oy kullanmış, 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış, 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Türkiyənin Baş Prokurorluğu Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi elədiyi Ədalət və İnkişaf Partiyasının dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyib partiyanın bağlanmasına, prezident və baş nazir də daxil olmaqla partiyanın rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi. Bu arada Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, məhkəmənin qərarı ölkədə demokratiya və qanunun aliliyini gücləndirəcək. Ərdoğan dünyəvi dövlət tərəfdarı olduğunu bir daha vurğulayıb.
Haqa cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karaciç bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq. Məhkəmə ondan soruşacaq ki, özünü günahkar sayırmı və düşünüb cavab vermək üçün ona 30 gün möhlət veriləcək. Hələ ki, məhkəmə dinləmələrin başlanma tarixinin dəqiq məlum deyil. Beynəlxalq tribunalın prokuroru Serge Bramerich deyib ki, prosesə hazırlıq bir neçə ay çəkə bilər. Bosniya Serblərinin lideri dünən Haqaya gətirilib. Karaciç 92-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenitsada 8000-ə yaxın müsəlmanın qətlində günahlandırılır. O, 10 ildən artıq idi ki, xarici görkəmini və sənədlərini dəyişdirərək gizlənirdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən Tacikistan vətəndaşlarına 21 il iş kəsilib. Ancaq Tacikistan məhkəməsi vurğulayıb ki, İlyas Şurpayev peşəkar fəaliyyətinə görə qətlə yetirilməyib. Şurpayevi mart ayında Moskvada öldürüblər, qatillər isə bir qədər sonra Tacikistanda yaxalanıb. Onlar jurnalisti öldürmədiklərini, yalnız soğunçuluq elədiklərini deyirlər. Jurnalist Çeçenistan, Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi münaqişəli zonalardan xəbər verirdi.
İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb. Barak İranın nüvə silahı hazırlanmasını bu yolla mane olmaqdan danışıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşdən sonra nazir deyib ki, Tehranla münasibətlərdə heç bir variantı nəzərdən qaçırmaq olmaz. İsrail Müdafiə Naziri 2 gün idi ki, Amerikada səfərdə idi. Dünya ictimaiyyəti Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmağın qarşılığında bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq təklif eləyir. İran rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı avqustun 2-sinə kimi öz mövqeyini açıqlamalıdır.
Bosniya və Hersoqovina İraqdakı hərbçilərinin sayını artırmağa qərar verib. Parlamentin qərarı ilə Bağdatda tikinti hissələrində qulluq eləyən 36 hərbi xidmətçiyə 49 piyada əskər də əlavə olunur. Bosniya NATO alyansına daxil olmaq istəyir, 2009-cu ildə Əfqanistana da hərbçi göndərmək niyyətindədir.
5 ay əvvəl müstəqilliyini elan edən Kosova əhalisinə yeni pasportlar verməyə başlayıb. İlk pasportun təqdimatı mərasimində tanınmamış Kosovanın baş naziri Haşim Taçi də iştirak edib. Kosova fevral ayında Serbiyadan ayrılıb, indiyə qədər 40-a yaxın ölkə, o cümlədən Avropa Birliyi və ABŞ onun müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya Kosovanı öz ərazisi hesab edir.
Və sonda Azərbaycan hökuməti Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazanan idmançılara 600 min manat veriləcəyini bildirib. İdmançılarla görüşəndə Prezident İlham Əliyev bildirib ki, qızıl medal alanlara hökumət 400 min, Milli Olimpiya Komitəsi isə 200 min manat verəcək. Avqustun 8-ci başlayacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilir? Nələr onun qanını qaraldır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Canbakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? Türkiyədə AK Parti bağlanmadı. Hakim partiyanı günahlandıran dünyəvilər buna qani olacaqlarmı?
Həm də biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev üçün Azərbaycanın bütün təqaüdçüləri eynidirmi?
Bəzi təqaüdçülər dövlət başçısından narazı qalıblar. KKB veteranları Rusiya iqtisadiyyatının strateji yüksəkliklərini ələ keçirmək istəyirlər. Qərbli şəhçi Rusiyadakı iqtisadi mühiti belə qiymətləndirdi.
Bu mövsümdə kim kimin rəqibi olacaq? Futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsümünün pöşkü dağıtılıb idman xəbərlərimizi də dinləyə biləcəksiniz.
Və qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir. Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Konstitusiya Məhkəməsi dünən axşam nəhayət ki qərarını verdi və partiyanın bağlanması üçün bir səs çatmadı.
İslam köklü partiyanın bağlanmasını dünyəvilər istəmişdilər. Türkiyədə dünyəvilərin hakim partiyaya qarşı iddiası bitdimi? Qonşu ölkədə siyasi prosesləri şərhçilər necə qiymətləndirirlər? Bu barədə indi söhbət eləyəcəyik. Son xəbərlər üçün İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadəyə bağlanırıq. Sabahınız xeyir Mayıs bəy.
Salam.
Mayıs Bey, məhkəmənin qərarına iddiaçı tərəfin reaksiyası necə oldu?
İddiaçı tərəf heç bir reaksiya göstərməz. Çünki Ali Məhkəmənin baş prokuroru 14 Mart-da iddianı qaldırdıqdan sonra iqtidar mediası tərəfindən çox ağır hücumlara məruz qalsa da heç bir vaxt danışmamışdı, soyuqqanlılığını qorumuşdu. İddia tərəfi iddianı bunun üçün qaldırmışdı. Ədalət və Qalxınma Partiyası 47% səs alandan sonra, hakimiyyəti daha da gücləndirəndən sonra ölkədə dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi vəziyyətinə gəlib. Buna görə də qapadılmalıdır. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında 3 variant vardı. Bu variantdan biri qapadılması və cəza verilməsi 71 nəfər siyasətçiyə siyasi cəza kəsilməsi. Bunların içərisində baş nazir Erdoğan da vardı. İndi siyasətçi olması da Prezident Abdullah Gül də vardı. Və eyni zamanda 3-cü variant xəzinə yardımından məhrum edilməsidir. Konstitusiya Məhkəməsi başqa da bundan əvvəlki proseslərlə müqayisədə çox sürətlə bu işi nəticələndirdi və başlanğıcından, yəni prosesin başlaması qərar mərhələsinə gəlməsi həftənin birinci gündən etibarı 3 gün kimi qısa müddətdə qərarını verdi və xəzinə yardımından, sonra alacağı xəzinə yardımından yarısından məhrum etdi. Onun üçün iddia tərəfinin burada deyəcəyi bir şey yoxdur, amma Türkiyənin Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və siyasi partiyalar qanununa görə Ali Məhkəmə Baş Prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyaların hamısının Konstitusiyanın ilk 4 maddəsinə görə, 1-ci və 4-cü maddəsinə görə, əgər dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlər mərkəzi halına gəlirsə, yeni bir iddia, əgər belə bir qənaət hasıl olubsa Baş Prokurorda, o yeni bir iddia ilə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına çıxış edə bilər.
Yəni bir də qaldırıla bilər. Bu məsələ bir də qaldırıla bilər.
Yani baş prokurorun hem işe selahiyeti var ki, hem Konstitüsyon 69. maddesine ve hem de siyasi partiler kanununa göre bütün partilerin orada kovluğu vardır. Ali Məhkəmənin baş prokurorluğunda istediği vaxtı o iddianı kaldırabilir. Ona göre de indiki vəziyyətdə Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin dünən qərarı açıqlayandan sonra xüsusilə bunu vurular ki, bu Adalet ve Kalkınma Partiyasına verilen bir cezadan bu partiya çok ciddi şekilde nəticə çıxartmalıdır ve cəmiyyət hayatında cəmiyyətin bütün təbəqələrini qucaqlayacaq şekilde konsensus yaradaraq ölkəni idarə etməlidir. Yoxsa 47% səs alıb da mən hər istədiyini eləyə bilərəm, devletin bütün qurumlarını ələ keçir, belə bir şey olmamalıdır ve bu cezadır. Ceza bir səslə, əgər bir səs daha artı ala bilsəydi, Adalet ve Konstitusiya Məhkəməsinin bir üzvü də artı səs versəydi, 7 səs olsaydı, partiya qapadılma təhlükə qapadılacaqdı, dəyişməyəli qapadılacaqdı. Bundan xilas olubsa Adalet ve Kalkınma Partiyası bundan çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin çox ciddi xəbərdarlığıdır. Bu, eyni zamanda Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda da Türkiye ile işleyen Avropa Birliği qurumlarına verilen açıklamaları da bundan ciddi nəticə çıxarılması tələb edilir Adalet ve Kalkınma Partiyasından. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan dünən akşam müraciət etdi öz tərəfdarlarına ve dedi ki, biz hesab dünyəviliyə karşı fəaliyyətlərin mərkəzi olmamışdır ve bundan sonra da olmayacak. Dünyəviliyi həmişə devam etdirəcək Türkiyədə. Ama 22 İyul 2007'den sonra Türkiye'nin gündəliyində həmişə Türkiye'nin həqiqi gündəliyi yox, bu şekilde meseleler yer tutmuştu. 30 İyulu bu mənada Türkiye'nin gündəliyinde yeni bir beyaz sayfa, alt sayfa kimi kabul etmək olar mı, olmaz mı? Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan sonraki fəaliyyəti qiymət verməyi mümkün olacaq.
Mayıs Bey, partiya son xəzinə yardımının yarısından məhrum edilir. Bu bir siyasi partiya üçün nə dərəcədə ağır cəza sayıla bilər Türkiyədə?
Hər hansı bir ceza siyasi partiya için, ümumiyyətlə insanlar için, vətəndaşlar için verilmiş hər hansı bir ceza cezadır. Çünkü nəticə itibarıyla o cezanın şeyi var üzerinizdə, həmişə bir təzyiqi var bu cezanın və siyasi partiyaya verilən bir ceza da istər seçicilər tərəfindən olsun, istər digər cəmiyyətin bütün həyatında həmişə onun üzerinde qalan bir cezadır. Yani bu ceza əgər sabah ikinci dəfə Adalet ve Kalkınma Partiyasına yeni bir iddia ile karşı karşıya kalarsa, bu ceza, aldığı ceza ikinci eğer məhkəmə prosesi ortaya çıkarsa, o da ağırlaştırıcı rol oynayacak. Onun için bu bir cezadır. Yani üç variantdan birinin üzerinde durup Konstitusiya Məhkəməsi. Baş prokuror tamamıyla kapatılmasını istemişti, ama kapatılmadı. Ceza verilirse nəticə itibarıyla cezadır ve eğer yine tekrarlayalım ikinci prosesi olursa, orada ağırlaştırıcı rol oynaması için bir vasit olacaktır.
Müxalifətin reaksiyası nədir? Müxalifət də hesab edirdi ki, bu partiya bağlanmalıdır. Yəni deyirdi ki, dünyəvilərin tərəfində, baş prokurorun iddiasının tərəfindədir. Müxalifətin reaksiyası nədir?
Müxalifət reaksiyası, Dəniz Baykal daha çox, ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykal bu qərarın Türkiyədə daha yeni bir böhranlar yaradacağını fikrini müdafiə etdi. Ki, bu qorxuram ki, yeni bir böhranlar yaratsın. Adalet ve Kalkınma Partiyasının konsensus yolu seçeceğini, cəmiyyət idarəsində dövlət qurumlarıyla çatışmaya girməyəcəyinə inanmadığını bildirir. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da, onlar əvvəldən deyib, milliyyətçi partiyaların qapadılmasının tərəfdarı deyilik. Bu partiyanı dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi halına gələn siyasətçilərə konkret cəza verilməsinin tərəfdarı. Amma bu konkret etibarla mümkün deyil. Çünki qapadılarsa bu siyasi yasak gelecektir baş nazir ve diğerlerine. Kapatılmasa siyasi yasak gelmir. Ona göre Milliyetçi Hareket Partiyası partiyanın kapatılmamasının memnuniyetini ifade edilir. Ama aynı zamanda onu geliyor ki partiya ceza alır ve bundan çok ciddi şey netice çıkarmalı. Bismillah Hanım, Türkiye'nin gündeliği bu dakika çok ağır iktisadi nedir diyeyim şeylerle de doludur. İktisadi vəziyyət hiç de hoş değil. Mesela devletin xərclərinin, devletin günlük xərclərinin bu il açığı kəsri 50 milyar dolar olması gözlənilir. Dünya bazarında enerjinin qiymətləri artır. Birisi Türkiyənin təbii qazı və nefti yoxlanması bunun xaricdən alır. Məsələn, Rusiya qeyd edilir ki, ilin axırında mən təbii qazın qiymətini 500 dolara çıxaracağım. 1000 metrə, kub metrə. Əgər belə olsa, Türkiyə indi 35 milyar dolar xərcləyir qaza. 60 milyar dolar xərcləyir. Türkiyənin bugün bunu bunları qarşılamaq üçün, bunların pulunu vermək üçün pulu yoxdur. Adalet ve Kalkınma Partiyası devletin malların, torpaqların ve diğer satır, müəyyən dərəcə devletin xərclərin yerine koyur. ama gittiğince bunlar da azaldı. Onun için iktidarda çok tehlikeli sinyaller var. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün gard da bunu bir. Bir an evvel iktisadiyata dönmeli ve bir an evvel Avropa Birliği ile bağlı islahatlara çeyli devam etmeli.
Minnettarım.
Çok sağ ol Mayıs Bey. Bu qeydiliyəki Türkiye'deki müxbirimiz Mayıs Əzade idi. İndi telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu olmalıdır. Elxan müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Elxan müəllim, sizcə Türkiye'de Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra hansı proseslər baş verəcək?
Türkiye mənim fikrimizə böyük bir problemdən qurtuldu. Yəni əgər dünən əks bir qərar çıxarsa da Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyənin böyük çətin sınaqlar gözləyəcək. Türkiyədə və Azərbaycanda bəzilərinə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılması ilə problemlər yoluna qoyacaq. Əsla belə deyil. Türkiyədə keçirilən son sorğular göstərir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılsaydı belə, yəni Türkiyə seçicilərinin böyük əksəriyyəti İslami kökdən gələn mərkəzçi qüvvələrə səs verməyə hazırlar. Bunlar AKP də ola bilər, milliyyətçilər də ola bilər. Yəni, olmasın Ədalət və İnkişaf Partiyası, olsun İnkişaf və Ədalət Partiyası. Ad dəyişəcəkdir, mahiyyətsə dəyişməyəcəkdir. Yeni seçkilərdə həmin İslami köşkdən, İslami cəyənə xət verən mərkəzçi qüvvələr yenə də səs çoxluğu qazanacaqdır. Bunu bütün sorğular göstər. Yəni, Türkiyədə klasik sağ və sol partiyalar artıq bu yaxın seçkilərdə hakimiyyətə gəlmək şansları çox aşağıdır. Yəni, bununla problem həll olunmayacaq. Buna baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, dünənki qərar, yəni cəmi bir səs çatmadı hakim partiyanın qapadılmasına.
Bunu özü nədən xəbər verir? Yəni cəmi bir səs çatmadı?
Yəni, bu son qərar artıq hakim partiyasının başı üzərində bir demok qılıncına da bənziyirdi. Yəni, haradasa addımlarında artıq diqqətli olmağa çalışacaq Ədalət və İnkişaf Partiyası ki, yenə də bu İttihamlarla üzləşmə. Amma mənə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partisi bir başqa xəttdə seçə bilər. Konstitusiyada dəyişikliklər gedə bilər ki, gələcəkdə belə bir təhlükələrlə üzləşməsin. Yəni belə bir, çünki bu saat məclisdə çoxluq Ədalət və İnkişaf Partisi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının əlindədir. Yəni iki partiyə bir araya gəlib, konstitusiyada müvafiq dəyişikliklərə gedib baş prokurorun səlahiyyətlərini azalda da bilərlər. Yəni bu yolda seçə bilərlər.
Erdoğan bu qərardan sonra siz dediniz Damokl qılıncıdır. Bundan sonra siyasətində hansı formada dəyişiklik edə bilər? Məsələn, dünya baş prokurorluğunu tələb elədi istiqamətdə.
Gəlin fikir verək ki, ümumiyyətlə bu problemlər nədən qaynaqlanır? Erdoğan iqtisadiyyatla, Avropa Birliyi münasibətlərlə, kibirlə məşğul olduqca deməli, prokurorluğun ittihamlarıyla üzləşmirdi. Nə zaman üzləşdi? O zaman ki, bu hicab məsələsi ortaya atıldı. Yəni, universitetlərdə hicaba qoyulan qadınların ortadan. Bunu da etməyə bilməzdi mənim fikrimcə Erdoğan. Çünki iki seçkidir ki, elektoratını o vəd vermişdi ki, bu məsələ həll eləyədi. Onun elektoratı idi. Bu məsələnin həllini çoxdan gözlədi. Ona görə bu addım atdı və atan kimi, deyərdim ki, qatı dünya vəkillərinin kəskin reaksiyası ilə üzləşdi və belə bir problem yarandı. Yəni, indi bu hicab məsələsi də hələ gündəmdən çıxarılmayıb. Bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi əvvəlki qərarı var idi. Yəni, bu məsələdən sonra problem yaradı. İndi ona görə demək olduğunuzu deyirəm ki, ola bilsin ki, Erdoğan həqiqətən bu məsələyə yenidən bir qədər arxa plana atdı və elektoratı qarşısında onsuz o vəzifəsini yerinə yetirdi və kobud desə elektoratına deyə bilər ki, mən bu addımı atmağa çalışdım, gördük ki, mənə buna imkan vermədilər. Yəni, bundan sonra mənə elə gəlir ki, Erdoğan yenə də köhnə siyasətinə, iqtisadiyyat problemlərə ağırlıq verəcək, Avropa Birliyi ilə münasibətlər yerində axtıyır, kifir problemini həll etmək məsələsi gündəmdədir. Yəni, daha çox bu məsələlərə ağırlıq verəcək Erdoğan.
Çox sağ olun, Elxan müəllim. Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi. İndi söhbət edirdik. Xəbərətər isə birazdan elanlarda sonra davam edəcək.
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, gənclər də siyasətdən danışacaqlar.
14-24 Gənclərin seçki məcəlləsinə iradları nədir?
Hər cəsə 10 prezident namizəd olacaqdır. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə tədqiqat təşviqat imkanı düşəcəkdir. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdır fərz edir?
21 yaşlı gənc deputat ola bilərmi?
Rəsmi and içmə törəni oldu. Rəsmi şəkildə biz toxunulmazlığından bərabər millət vəkilliyi statusu aldıq Milli Məclisdə.
Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə gənclərə nə dedi?
Çox gözəl gənclik yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkküründən qurtarmaq üçün böyük işlər eləmək görülməlidir.
Bunları daha ətraflı öyrənmək istəyirsinizsə, düşünməyin. Radionuzu 101.7 FM-ə gənclərin 14-24 verilişinə çevirin.
Təqribən 15 dəqiqədən sonra gənclər azadlıqda olacaqlar. Verilişimiz davam edir. Görəsən, prezident özü bir ayda 67 manatla yaşaya bilərmi? Bu sualı bir Bakı sakini Azadlıq Radiosunun vasitəsilə dövlət başçısından İlham Əliyevdən soruşur. İlham Əliyev sərəncam verib prezidentin fərdi təqaüdünü artırıb. Bu təqaüd əsasən incəsənət elm xadimləri üçündür.
İndi onlar üçün ayda 1000 manat təqaüd alacaqlar. O 1000 manat ayrılıbdır. Bu pulu prezident hamının, müəllimin də, həkimin də vergisindən formalaşan büdcədən, prezidentin fondundan ayırıbdır. Dövlət başçısının bu qərarından isə bəzi təqaüdçülər narazı qalıblar. Ayın Muradxanlının reportajı.
İyulun 29-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Adamda yaradıcı ruhu da artır. İstəsən, əgər sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demirsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan.
Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün suistifadəyə kifayət edə şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bundan bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik milli büdcə qrupu olaraq və biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondu olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat versin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakteri daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulur, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bilsən onu, nəyə qanır onu verir, öz işinin xətrinə eləyir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarınki artırılanda çox cüzdə artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətlə yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bundan qabaq 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüd alanlara 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elədir onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyadır. Niyə? Nə üçün? O qədər müstəfərlər var ki, prezident təqaüd alırlar ki, 14 qazanır da oradan da. Mənim günümə qalır, mən yazıram, mənim günümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram, 50 ilə 3-cü qov. Demək biz buna layiqik.
Axırsa
vaçan
artdı. Neçə
maat idi 33 maat? Keçən il 5 maat artdı.
Kimin varı var artırırlar. Də bizim kimi kasab adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 maatdan. Özü dolana bilər 67 maatdan. Ona sual versinlər, dolana bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Bu Aygün Muradxanlı idi. Elanlardan sonra isə siz qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ekspres qəzeti səfir Heiki Talviti ilə müsahibəni dərc edib, onun nitqindən çıxarışları dərc edib, boykot yaxşı hal deyil, deyib Talviti. Və Sabir Rüstəmxanlı bildirib ki, sevinirəm ki, mənim telefon danışıqlarım dinlənilib. Sabir Rüstəmxanlının adı deməli Erkan Aqonla bağlı hallanır və bu barədə də Yeni Müsavat qəzeti yazı dərc edib.
İndi isə bir qədər ətraflı Ekspres qəzeti Haki Telvitiyadan ATƏT-in nümayəndəsinə müsahibə götürübdü və qeyd olunur ki, Azərbaycanda medianın azadlığı məsələsi bizim dialoqlarımızın əsas fokusudur. Biz jurnalistlərin həbsini diqqətdə saxlayırıq. Bunu Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra Haki Telvitiya bəyan edib.
Haki Telvitiya bunları mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan neft istehsalı pik səviyyəsi əsas ixrac marşrutu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin nəqli imkanlarının genişlənməsinə səbəb olacaq və yanacağın ixrac miqyasının artması BTC-nin digər boru kəmərləri ilə birləşməsinə gətirib çıxaracaq. Bu barədə məlumatı bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti dərc edib. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər bildirib ki, Azərbaycan karbohidrogen ehtiyatları Türkiyənin Ceyhan limanından boru xəttləri şəbəkəsi vasitəsilə dünyanın bütün məntəqələrinə çatdırılacaq və Hilmi Gülər deyib ki, bu layihənin baş tutacağına əminəm.
Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, sevinirəm ki, mənim telefon danışıqlarım dinlənilib. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, Türkiyədə Ergenekon işi üzrə hazırlanmış istintaq materiallarında bəzi azərbaycanlı məşhur simaların da adları çəkilir. Məlum olub ki, Türkiyə polisi başda əslən Naxçıvandan olan Vəli Kiçikpaşa olmaqla bəzi Ergenekonçuların Azərbaycandakı bir sıra şəxslərlə telefon danışıqlarını izləyibdir. İstintaq materiallarında telefon danışıqları dinlənilənlər arasında Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı və onun həyat yoldaşı Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlının da adı var. Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, Türkiyə polisinin onun istintaqa cəlb edə biləcəyindən əslə narahat deyil. Əvvəla, mən Azərbaycanın millət vəkiliyəm və burada olduğu kimi Türkiyədə də toxunulmazlıq hüququm var. İkincisi, sevinirəm ki, mənim və həyat yoldaşımın telefon danışıqları dinlənilib. Çünki bizim danışıqlarımızda Türkiyə, Azərbaycan, türkçülük, türk dünyası əleyhinə heç nə ola bilməz. Ancaq hansısa məsələlərlə bağlı qayğılarımız ola bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Və Qırğızıstan paytaxtı Bişkekin meriyası küçələrdə günə baxan tumu yeyilməsi və alverini yasaqlayıb. Mer Nəriman Tulayevin imzaladığı fərmana görə bundan sonra yalnız bazarların ərazisində əlahiddə ayrılmış yerlərdə tum satmaq olar. Qırğızıstanda indiyə qədər bir çox şəhər tuma qarşı müharibə elan eləsə də tədbirlər indiyə qədər effekt verməmişdi. Bu xəbəri də bir neçə qəzet dərc eləmişdi.
Çox yaxşı tədbirdir. Bizdə də siqaretə, bir də tumlara qarşı belə mübarizə pis olmaz.
Və qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırıq. Hülviyyə Səcədə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı üçün isə fərqi yoxdur, payız da olsun, yay da olsun, yaz da olsun, külək əsəcək. Külək doğrudan da bəzi adamların əhvalını pozur, bunu psixoloqlar da deyirlər, amma dəyməz, çünki Bakı küləklər şəhərdir və Bakının küləyindən şikayətlənmək elə yer dəyirmanı ilə mübarizəyə bənzəyərdi. Bir xəbər də verək, gözlənilir ki, axşamdan başlayan şimal-qərb küləyi bugün bütün günü davam edəcək. Bu sinoptiklərin məlumatıdır. Bugün Bakıda 30-32 dərəcə isti gözlənir, amma mütəxəssislər deyirlər ki, şimal küləklərinin faydası böyükdür. Məsələn, şimal küləkləri şəhərin havasını təmizləyir, nəfəs almaq üçün daha rahat imkan yaradır.
Mütəxəssislərin küləklə bağlı bir neçə məsləhəti də var, onları da diqqətinizə çatdıraq. Məsələn, mütəxəssislər məsləhət görürlər ki, evdə kəsici alətlərin harda olmağına diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər ki, qaçı şkafın üstündədir, onda külək onu sala bilər. Ya da evinizdə küləyə görə sına biləcək saxsı əşyaları yadınıza salın, onları külək tutan yerdə saxlamayın, yerə düşüb qırıla bilərlər. Əgər külək gecədən elektrik naqilini qoparıb salıbsa, onda isə ona əl vurmayın, mütləq işıq idarəsinə zəng vurun.
Sürücüsünüzsə nəzərə alın ki, Bakı həm də tikinti meydanıdır. Gözünüzə qum da dola bilər, sement də. Ona görə də şüşələri qaldırın, sürəti aşağı salın, sürəti qarşıdakı avtomobilə görə tənzimləyin. Bunlar bəzi mütəxəssislərin məsləhətləridir. Biz bunları internetdən tapmışdıq. Amerikada Bakıya oxşayan bir şəhər var, Chicago şəhəri. Bu məsləhətləri Chicago şəhərinin sakinləri üçün yazmışdılar.
Herhalde bizdə də bu məsləhətlər yəqin ki keçərlidir.
Hə, Bakıla Chicago-nu oxşadılar, qardaş da sayılır, amma desən rəqib olacaqlar Bakıla Chicago, çünki olimpiadaya iddialıdılar. Növbəti olimpiadaya 2016-cı ildəki keçiriləcək.
Yox, Bakı düşdü artıq. Bakı çıxıbdır.
Və bizim verilişimiz davam edir. TNK BP-nin rəhbəri Rusiyadan getdi ki, onu burada işləməyə icazə vermirlər ona. TNK BP Rusiya ilə Britaniyanın birgə müəssisəsi idi. Bundan qabaq New York Times yazmışdı ki, qərbli iş adamlarını Rusiyada sıxışdırmağa başlayıblar.
Başqa bir iş adamı Bill Brothers Azadlıq Radiosuna deyib ki, Rusiyada investisiya iqlimi son 18 ildə belə pis olmamışdı. Röşan Rahiboğlu bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin dinləyək.
Heritage Capital Management Kapital Qoyuluşu Məsləhət Şirkətinin rəhbəri Bill Browder Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, 90-cı illərdən bu yana Rusiyada investisiya iqlimi heç vaxt bugünkü qədər pis olmayıb. Adamlar gəlib soruşanda ki, Rusiya investisiya qoyaq yoxsa yox, mən həmişə soruşuram ki, maya qoyduğun biznesi nə qədər tez satmaq olar. Çünki tez satılması mümkün olmayan biznes sonda əldən çıxa bilər. Mən heç kimə Rusiyada birbaşa investisiya qoymağı məsləhət görmürəm. Vaxtilə özü Rusiyada iri investisiya paketinin sahibi olan Browder, dəfələrlə korporativ idarə etmə şəraitini tənqid etdikdən sonra 2005-ci ildə bu ölkəni tərk etməli oldu. Sonra o biznes ortaqlarını ona məxsus 3 şirkəti ələ keçirməkdə və eləcə də Rusiya dövlətinin köməyi ilə $230 milyon mənimsəməkdə təqsirləndirib. Ekspert hal-hazırda TNK BP müştərək Rusiya-Britaniya neft şirkətinə nəzarət uğrunda gedən münaqişəni vaxtilə özünün Moskvanın siyasi və biznes elitalarına qarşı apardığı mübarizə ilə müqayisə edib. Ötən həftə TNK BP-nin baş rəsmisi Robert Dudley Rusiyada yeni viza ala bilmədiyinə görə ölkəni tərk etməli oldu. Şirkətin özü isə birdən-birə bir neçə istiqamətdən Rusiya müstəntiqlərinin təzyiqlərinə məruz qalıb. Pravda deyir ki, belə vəziyyət kiminsə şirkətə gözü düşdüyündən xəbər verir. Kimsə istər biznes ortaqları, yaxud da dövlət şirkəti ələ keçirməyə səy göstərir. Son bir neçə ay müddətində şirkətdə Dudley-ə qarşı az qala 14 istintaq işinin aparılması, o deməkdir ki, bunun arxasında kimsə dayanıb. Mən dəqiq deyə bilmərəm ki, hücumu kim təşkil edib, amma bunun tam əsaslı təşkilatlı hücum olduğunu deyə bilərəm. Müşahidəçilərin əksəriyyəti əmindir ki, TNK BP-də iri payları olan Rusiya oliqarxları Mikhail Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg və Lev Blavatnik öz Britaniyalı ortaqlarını şirkətdən sıxışdırıb kənarlaşdırmağa çalışırlar. Yekun mərhələdə isə şirkətin Rusiyanın Rosneftiya, Gazprom, Qaz və Neft dövlət korporasiyaları tərəfindən alınacağı güman edilir. Bu yaxınlarda Başnazir Vladimir Putin iqtisadi forumda ölkənin iri polad və daş kömür korporasiyasının rəhbərini hədələməklə Rusiya bazarlarında tufan törətmiş oldu. Bizim Mitchell adlı mötəbər şirkətimiz var, onun sahibi və başçısı olan Igor Zuzny biz bu iclasımıza dəvət etmişdik, amma o qəfildən naxoşladı. Bu ilin birinci rübündə isə şirkət həmçinin dünya qiyməti olan daxili qiymətlərdən iki dəfə aşağı qiymətə xaricə xammal satıb. Bəs satış qiymətində mənfəət hanı, bəs dövlətdə vergilər? Əlbəttə, xəstəlik öz yerində, amma məncə Igor Vladimirovich təcili sağalmalıdır. Yoxsa biz ona həkim göndərməli olarıq ki, bütün problemləri aradan qaldırsın. Putinin həmin çıxışından dərhal sonra inhisar əleyhinə dövlət xidməti Meşilə qarşı cinayət işi qaldırdı. Bir neçə gündən sonra isə baş prokurorluq şirkətə qarşı əlavə ittihamlar irəli sürmək niyyətini bildirdi. Əlbəttə ki, bunlar məlum olandan sonra Meşilin səhmləri həm xarici, həm də daxili birjalarda kəskin şəkildə inməyə başladı.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi və sonda bizim bir idman xəbərimiz. Dünən Afanın mənzil qərərgahında futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsünün püşkü atılıb. Mərasimə Xəzər Lənkəran istisna olmaqla bütün klubların təmsilçiləri gəliblər. Ölkə çempionatında ilk turun oyunları avqustun 9-da 10-da olacaq. İlk turda bu oyunlar keçiriləcək. Kərvan, Xəzər Lənkəran, Bakılı Qarabağ, Olimpik Inter, Standart Defçi, Bakı Moik, Qəbələ NBC və Simurq Turan qarşılaşacaqlar. Bu da bizim idman xəbərimiz idi. Və xəbərətənin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhər həm söhbətiniz biz idik. Ülviyyə Əsədzadə
və Sevinç Dinzadə.
Dahan Dəyişməyin İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri 14.24 verilişindən davam edəcək. Saat 9-da son xəbərlərlə verilişimizin ikinci hissəsi ilə görüşünüzə gələcək. Hələlik.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour və ya gününüz xeyir, əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz. Sizi 14.24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarınızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirilməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir? Kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu? Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun siz.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 yaşında görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi və bu heç bir mənalı olaraq qarşılanmadı nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Canı Bukikyo deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərinə çox şey gözləyir.
Seçki məcəlləsi cəmiyyət tanış deyil. İkincisi ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlləsi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar, amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşünülən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümummilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümummilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda xışqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsınız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. dedi nə ola bilər?
Ara, mənim evim qabağa, məni andırırsan.
Sizin statınız.
Gəl topu çıxdı yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar oğlan qayırlar bu nədər?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəhkirəşim ha.
Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14/24 verilişinin hədiyyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14.24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürmüşdü?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqiblərə qarşı belələrin baskılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm, seçki məcəlləsinin də tədbirat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı, 60-a yaxın, 70-ə yaxın polis əməkdaşı, bu yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də təbs olanlar içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cü ildə 5000 məntiqə mövcudum. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şükür bildiyiniz kimi deputat mandatından imtina elədi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Tayyib bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağasif bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxşəyəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldu mu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabr ki prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə pasivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənci ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Yəni başqa
bir günah kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə, ümumilikdə
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarından. Digər kanallar durub, nə bilim, şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şo, SMS-lər göndərir, nə bilim, bu oyunlarda oyuna və s. Bu baxa cəmiyyəti bu gətirir çıxar. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onlar da 30% seçkiyə ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət etmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərinin qorxudulması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozulubsa, cinayət törədibsə, onun asayişinin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. O min insan nəyəsə etiraza çıxıbdı. Nəyə etiraza çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı idi.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf. Yesterday all my troubles seem so far away.
Sovet İttifaqı. Çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyinə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansısa formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildi, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla fikir görüşmək, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mən əvvələ Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni, uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən, necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə.
Love was such an easy game to play.
Çox gözəl gəncliyi yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünün qurtarmaq üçün böyük işlər eləmək görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycanı quranlar və sahibləri onlar olacaq.
To hide away. Oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadəcə bir qəzetdir. Qəzeti də alım oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviq etmə imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyə çatdıracaqdı fərz edin?
Bax, məcəllə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy, gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə, yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəllə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sakit oturduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparardı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan dialoqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçki məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçki məcəlləsinin gətirilməsi, belə deyərdim, zaman artıq gedir. Təbliğat təşviq kampaniyası başlayır artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq.
Bu sizin belə deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirmişdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizə Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işlər baxın, yəni konstitusiya ilə ilgilənən professorunda Şərəfi Banında bizə təsis eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirdik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir?
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz də ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında praktik edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da elə aidə nazirlikdə onu ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gölü ziyarət elədik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə törəni oldu. Yəni rəsmi şəkildə biz toxunulmazlıqla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düz yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləsək, heç də yəni bir səfirdə, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğuruydu. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki, yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər, vaxtı Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə, o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir. Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həmsöhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitekturnu binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikri ləhər sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərindən və s. vurması həqiqətən də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemi deyil. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürü qoyulan lövhələr həddən artıq birincisi standarta cavabını balacadır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə namizədin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüşsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tez olur. Rəqiblərin fotoları, təbliğat təşviqat kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanda da belə çıxıqda cırırdılar. Bu onu sadələşdirir. Kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı belə deyərdim də təbliğat təşviqat kampaniyasının aparılmasına məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bakı şəhər icra hakimiyyəti edə bilərdi hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidilən reklam lövhələrinin əvəzinə müxtəlif yerlərində küçələrin belə yerlərində maşın şoselərinin qranında yeşə reklam lövhələri mövcuddur. Özünüz bilirsiniz. Həm o reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni 75 günlük verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onu da ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım, 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanlar 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalıdır ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyət də hər tərəfdə görsün. Fərz edək 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə gəlib 9-cu dairədə namizədin plakatlamaya baxmalıdır.
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlə namizədin plakatını və yaxud şüarını ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual verməyi də istirdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməyindən asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikir mi, onlara bir qüvvə mi verim, gəncliyin seçkiyə seçkiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdı. Bunu deyim biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimliyindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra onların platformasına baxılaraq ən layiq namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də Gənclər qalib gəlir. Onu görürsüz ikimizin də fikri sonunda bir yerə.
Təbii tək layiqlər öndə olsun. Tək layiqlər seçilsin. Gəncliyin səsi ölkənin siyasi politikasına da rəng qatsın. Oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-7741 və 436-7740 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-7741
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.